Unajua unapojenga nyumba, kuna uhakika fulani hivi unaoupata kutoka kwa wahandisi. Wanamimina zege, wanaweka msingi na unapima kuta zinyoke kabisa.
Ndio, ni hesabu tupu hapo.
Yaani ni hesabu tupu. Lakini sasa mafundi wakishafunganya virago vyao na kuondoka, kugeuza lile jengo liwe makazi yenye amani na kuwa ni kazi yako wewe unaishi humo, hapo ndipo uhalisia unaanza.
Kweli kabisa. Nyumba inakuwa nyumba kweli kutokana na watu.
Haswa. Kwa hiyo kwenye mazungumzo yetu leo, wewe msikilizaji, tunazama kwenye dondoo moja fupi lakini yenye uzito mkubwa sana, inayoitwa Tanzania Agano la Umoja na Amani. Lengo letu hapa ni kuchambua na kuelewa kiini cha waraka huu unaohusu jukumu la raia katika kusimamia amani.
Sawa, na kuelewa muktadha wake ni muhimu sana hapa. Ukisoma waraka huu, unajengwa kwenye nguzo moja kuu inayoanza kwa kusema, maridhiano ni nguvu yetu.
Aha.
Yaani, hili sio neno tupu tu, bali ni utambuzi wa ukweli kwamba taifa limepitia vipindi vyenye mawimbi makali, lakini limesimama imara kwa sababu ya ule uwezo wa kuridhiana.
Hapo sasa ndipo waraka huu unapovutia, kwa sababu unavuka ile mipaka ya historia tu na kuleta wajibu wa sasa. Unasema wazi kuwa tume ya rais imefanya kazi yake. Sasa ni zamu yetu kujenga amani na umoja. Mimi ninaiona hii kama, najua zile mbio za kupokezana kijiti?
Ndio, relay.
Relay. Ile tume rasmi imekimbia mzunguko wake na kuweka mapendekezo, lakini sasa inakabidhi kijiti mikononi mwa mwananchi wa kawaida. Mwananchi ndio anayepaswa kukikimbiza mpaka mstari wa mwisho.
Umetumia mfano mzuri sana wa kijiti. Ukiangalia kisaikolojia na kijamii, watu wengi hudhani amani inatengenezwa ofisini
au bungeni hivi
haswa, lakini taasisi na tume zinaweza tu kutengeneza utaratibu, yani sheria na miongozo.
Sawa.
Iwamke asubuhi na kwenda sokoni bila hofu, inatengenezwa na watu wenyewe kwenye daladala na mitaani. Kijiti hicho kikianguka, ule utaratibu wote unaporomoka.
Subiri kwanza, hapo ndipo kwenye mtihani sasa.
Ndio.
Kuwa na kijiti mkononi ni jambo moja, lakini kujua namna ya kukikimbiza nyakati za misuguano ni jambo jingine kabisa. Waraka unaweka kanuni kwamba hoja hujibiwa kwa hoja, na kwamba tofauti zetu sio sababu ya kufanya vurugu. Wanasema, tofauti zipo, taifa ni moja.
Ni kauli nzito sana hiyo.
Lakini hebu tuwe wa kweli hapa. Mazingira yanapokuwa ya moto, hisia za kisiasa au kijamii zimepanda, je, ni uhalisia kweli kutegemea mtu atulie na kujibu hoja kwa hoja? Yaani inaonekana kama nadharia inayopuuza hisia za kibinadamu.
Inaweza kuonekana hivyo juu juu, lakini ukichunguza ile kauli inayosema tofauti zipo, utagundua ni wito unaohitaji ukomavu wa hali ya juu. Vurugu nyingi hutokea pale mtu anapohisi wazo lake halisikilizwi.
Au anaona wazo la mwenzake ni tishio.
Umeona, Waraka huu hawataki watu wafikirie sawa, yani wawe malaika. Wanawaomba wajenge ule msuli wa kuvumilia uwepo wa mawazo kinzani. Utulivu wa taifa hautegemei watu kufanana, unategemea watu kuwa na uwezo wa kutokubaliana vikali bila kutaka kuangamizana. Hiyo ndiyo nguvu ya kujibu hoja kwa hoja.
Hiyo ni pointi nzito sana, wewe msikilizaji. Yaani kuvumilia uwepo wa wazo kinzani bila kujihisi unatishiwa.
Kweli kabisa.
Kwa hiyo kama tunavyoona, amani tunayoizungumzia sio ile ya kufikirika tu inayohubiriwa majukwani. Ni kitenzi, ni hatua za makusudi za kujadiliana kwa mantiki badala ya nguvu.
Na hatua hizo za makusudi ndizo zinazotuletea agizo la mwisho kabisa la chanzo hiki, linalosema sambaza ujumbe huu wa amani. Huwezi kusambaza kitu ambacho wewe mwenyewe hukiishi wala kukielewa. Waraka huu unataka wazo hili la maridhiano liwe kama utamaduni unaoambukizwa kuanzia ngazi ya chini kabisa
hadi taifa zima.
Haswa, kwa sababu amani ikibaki kwa mtu mmoja au kikundi kimoja tu haiwezi kudumu.
Ndiyo, ni utamaduni unaodai kujitolea haswa. Lakini kabla hatujafunga mjadala wetu kwa leo, ebu tuache jambo hili litabasibisha akili kidogo kwa msikilizaji wetu. Tumesema msingi wa haya yote ni kanuni ya kujibu hoja kwa hoja.
Ndiyo.
Lakini inakuwaje pale unapokutana na upande ambao umeweka pamba masikioni, yaani unagoma kabisa kusikiliza hoja aina yoyote?
Hapo ni mtihani mkubwa.
Ikiwa mafundi wameshaondoka na umebaki peke yako kwenye nyumba, wajibu wako wa kulinda amani unatekelezaje katikati ya ukimya wenye kiburi au ubishi usio na chembe ya mantiki? Tafakari hilo.